მიიღეთ კომპეტენტური პასუხები პროფესიონალი ექიმებისგან. ჩვენ გვესმის თქვენი მაგისცემა. ყოველ პარასკევს 15:30-ზე რადიო ფორტუნას პირდაპირ ეთერში. გადაცემა პულსი თიკო დაბრუნდაშვილთან და ყველაზე კომპეტენტურ სტუმრებთან ერთად.
გამარჯობა. მოგესალმებით ყველას, ვისთვისაც სულ ერთი არ არის ჯანმრთელობაზე ფიქრი და ვინც გვეთანხმებით, რომ ჯანმრთელობა ყველაფერი არ არის, მაგრამ ყველაფერი ჯანმრთელობის გარეშე არაფერია. სწორედ იმისთვის, რომ შევიტყოთ უფრო მეტი ჯანმრთელობის შესახებ, თქვენ ნახევარი საათი უნდა გაატაროთ ჩვენთან და რადიო ფორტუნასთან ერთად და მოусმინოთ კვალიფიციურ ექიმს ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ უამრავ საინტერესო საკითხზე. ახლა კი უფრო კონკრეტულად მინდა ჩვენი სტუმარი წარმოგიდგინოთ. გოჩა ბარბაკაძეა დღეს ჩვენთან სტუდიაში, კლინიკა ენმედიცის გასტროენტეროლოგი პროფესორი, რომელიც უაღრესად საინტერესო და კალენდარული სინამდვილის გათვალისწინებით სეზონურად აქტუალურ პრობლემაზე ისაუბრებს, რასაც კუჭნაწლავის წყლულოვანი დაავადება ეწოდება. მოგესალმებით ბატონ გოჩა, დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისთვის. მაშასე წყლულოვანი დაავადება, რომელიც ერთგვარი სეზონურობით ხასიათდება, რომელსაც ახასიათებს შესაბამისად გაზაფხულობით გამწვავებები. მოდი თავიდან დავიწყოთ, რას წარმოადგენს თავად დაავადება და რატომ მაინც გაზაფხული?
გამარჯობა, ასევე მივესალმებით თქვენს რადიო მაყურებელს, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ზუსტად მართალი ბრძანდებით, რომ სეზონურია ეს დაავადება, კუჭის და ან თორმეტ გოჯანაწლავის წყლოვანი დაავადება. ოდითგანვე ცნობილია, რომ მისი გამწვავება არის გაზაფხულზე და დავამატებდი აქვე არის შემოდგომაც.
კი
ბატონო, ეს ერთი დამატება. სხვათა შორის მრავალი ახსნა აქვს ამას, რადგანაც გააქტიურდება ამ დროს მეტეო გარე პირობებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და მოგეხსენებათ, რომ წყლოვანი დაავადება ზოგადად არის პოლიეთეოლოგიური დაავადება. ანუ მრავალი ფაქტორი მონაწილეობს მის ჩამოყალიბებაში, რა თქმა უნდა, ეხლა ყველას არ შევეხები, მაგრამ აუცილებელია აღვნიშნოთ ბაქტერია. ეს არის ჰელიკობაქტერ პილორი, რომელიც 1983 წელს ავსტრალიელებმა მეცნიერებმა აღმოაჩინეს და ამაში ნობელის პრემიაც მიიღეთ. ანუ საკმაოდ ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია და ის დღემდე აქტუალობას არ კარკავს. დღესაც იკრიბებიან ექსპერტები, გასტროენტეროლოგები და მხოლოდ ჰელიკობაქტერ პილორის შესახებ მიდის მსჯელობა კონგრესებზე. და მიღებულია კონსენსუსი, ბოლო იყო 2016 წელს ჩატარდა ასეთი
და რა კავშირია ეს ბაქტერია მეტეოროლოგიურ პირობებთან, ასე ვთქვათ, კლიმატურ
პირობებთან? ისევე და აქ ვთქვათ, ასე ვთქვათ, იდეაც დაიბადა დამტკიცებული საბოლოოდ არა, ის როგორც მოგეხსენებათ, ვთქვათ, ვირუსული ინფექციების აფეთქება არის უფრო ზამთარში, ხომ? ამას ამთრი სეზონი ამ არ არის გამორიცხული, არის ასეთი ვერსია, რომ ჰელიკობაქტერ პილორის უფრო გააქტიურება ეს შეიძლება იყოს გაზაფხულ შემოდგომაზე და გარკვეულად მეტეორულ პირობებთანაც იყოს დაკავშირებული. მოგეხსენებათ, რომ ჰელიკობაქტერ პილორი არის გადაეცემა საყოფაცხოვრებო გზით და მეტნაკლებად მისი მატარებელი ყველა ადამიანია, მაგრამ ის არ უნდა გააქტიურდეს და თუ გააქტიურდა უკვე იწვევს წყლოვანი დაავადების განვითარებას. აი აქედან გამომდინარე უნდა მზად ვიყოთ გაზაფხულისთვის და შემდგომისთვის, განსაკუთრებით ის პიროვნებები, ვისაც აქვს წყლოვანი დაავადება, ან აქვს გარკვეული ჩივილი, ტკივილი მუცლის შუა ადგილას, ეპიგასტრომში მაგრამ ასე რო თქვა გასაგებად, მუცლის შუა ადგილას აქვს გულძმარვა, ბოყინი, დისკომფორტი, უნდა მიმართონ, რა თქმა უნდა, ექიმს, შეიტანონ გამოკვლევები და ერთ-ერთი აუცილებელი გამოკვლევაში შედის ზუსტად ჰელიკობაქტერ პილორის იდენტიფიკაცია, ანუ გამოვლენა. ეს მრავალი გზა არსებობს მისი, მაგრამ
დიაგნოსტირება როგორ ხორციელდება?
შეიძლება ეს სუნთქვითი ცენტრი ტესტი, უკაცრავად ტესტი არსებობს მისი გამოკვლევის, არსებობს, რა თქმა უნდა, თუ ჩავატარეთ ენდოსკოპი, ანუ ასე რომ ვთქვათ, გასაგებენაზე ზონდის გადაღლაპა და დავათვალიერეთ საყლაპავი კუჭი, თორმეტ გოჯა, რა თქმა უნდა, ნახულობთ არის რა დეფექტია, წყლოვანი დაავადება ეს არის, რომ არის ღრმა დეფექტი, ესე იგი არის, მოიცავს არა მარტო ლორწოვანს, არამედ ლორწქვეშა შრეს, მოიცავს კუნთოვან შრესაც და ზუსტადაც ამიტომ ეს უფრო ღრმა დეფექტია და შესაბამისად უფრო რთულია და გართულებებიც უფრო ხშირად ხდება მისი, შეიძლება გართულდეს თქვა პერიტონიტით, პერფორაციით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ეს თუ დათვალიერდა ენდოსკოპიით, საშუალება გვაქვს ასევე ენდოსკოპიის დროს ავიღოთ ბიოფსია და აღმოვაჩინოთ არის თუ არა ეს ჰელიკობაქტერ პილორი, ან ძალიან მარტივია თქვა, ნუ ძალიან თქვა უჭირს თქვა ზოგერთ ადამიანს გადაყლაპვა ენდოსკოპიის ჩატარება, სისხლი შეიძლება განსაზღვროს მისი ანტისხეულები, იმიტომ რომ როგორც ვთქვით, არის ეს მატარებელი ყველა ადამიანი, მაგრამ რამდენად გააქტიურებულია, რამდენად მაღალია ეს ტიტრი, ამით შეიძლება ინფორმაციას ვღებულობთ. ამიტომ ყველას ვურჩევდი, რომ ენდოსკოპიაც, რა თქმა უნდა, საჭირო, მაგრამ ენდოსკოპიას თუ ვერ ახერხებს, თქვა ექიმთან კონსულტაცია და ჰელიკობაქტერ პილორის ტესტის გამო.
ძალიან საინტერესო და მე ვფიქრობ სწორედაც რომ მნიშვნელოვანი ესეთი დროული რჩევაა ჩვენი მსმენელისთვის. ბატონ გოჩა, აქვე მინდა კითხოთ, აი აღნიშნეთ თქვენ ის ჩივილები, რომელიც შეიძლება თან ახლდეს და უფრო მეტიც წინ უსწრებდეს წყულოვანი დაავადების განვითარებას. და პრინციპში კითხვა, რომელსაც მე აქ ფაქტიურად ყველა სტუმარს უსვამ ხოლმე სტუდიაში, რამდენად მნიშვნელოვანია დაავადების დროული დიაგნოსტირება, რამდენად გიწყობთ ეს ხელს თქვენ ექიმებს იმისთვის, რომ უფრო ეფექტურად ებრძოლოთ დაავადებას ერთის მხრივ და რამდენად მართლაც უკეთესია პროგნოზი, უკეთესია გამოსავალი და საბოლოო ჯამში უკეთესია ის მიღებული შედეგი, რომელსაც ელით თქვენ და პაციენტი ერთად.
კი, ამ შემთხვევაში აბსოლუტურად ასე ლოგიკურია, რომ რაც უფრო ადრე ეს ყველა დაავადებას ეხება, რა თქმა უნდა, მაგრამ განსაკუთრებით ყველა დაავადებას, იმიტომ როგორც თქვი, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ გართულებები აქვს მეტი, რადგან ღრმა დეფექტია ეს ყულოვანი დაავადების დროს, ამდენად შეიძლება ასე თქვა პერფორაცია, ანუ გაიხრიტოს, ან შეიძლება ჩაიზარდოს ხვა რომელიმე ორგანოში, სისხლდენა ძალიან ხშირი გართულება, რაც ზოგჯერ
სიცოცხლის გადაგვარების რისკი ალბათ
გადაგვარების რისკი აბსოლუტურად სწორი ბრძანდებით მალიგნიზაცია ასე თქვა ტერმინია, ასე ეწოდება მას და თუ დაგვიანდა ეს გართულებებიც უფრო მეტად სარისკოა, ხო? ასევე გადაგვარება შეიძლება მოასტროს და კუჭის კიბოთ ჩამოყალიბდეს, შეიძლება სისხლდენა დაიწყოს და შემდგომ სისხლზე შეუთავსებელი იყოს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ ადრეულ ეტაპზე თუ კი ეს დისკომფორტი იქნა, გულძმარვა იქნა, საჭიროა კონსულტაცია და ენდოსკოპიის ჩატარება და ისევ კიდევ ერთხელ გავიმეორო აი ამ ბაქტერიის, ელიკოგრეთ წოდებული ჰელიკობაქტერ პილორის გამოვლენა.
და აი აქვე ერთ კითხვასაც დაგისვამთ, იცით ესეთ თეზა საქართველოში ყოველთვის გავრცელებული ძალიან და აქვე აი თვითკურნალობის მომენტთან დაკავშირებითაც მინდა რომ შევჩერდეთ. აი რაც ეხება აი ამ გავრცელებულ თეზას, რომელიც ვახსენე, რომ საქართველოა ჩვენ ისე ვიკვებებით თუღმერთი გზამს, ეს ყოლას აქვს და ეს არაფერი ჩივილი ისეთი არ არის რომ ღირდეს ამისთვის ექიმთან მისვლა. მოდით უფრო დავკონკრეტდეთ, რამდენად ნუ საგანგაშო თუ არა საყურადღებოა ის ჩივილები და კონკრეტულად რა ტიპის ჩივილებს ელაპარაკი, როგორია გამოვლენა, სიმპტომატიკა ამ შემთხვევაში წყლულოვანი დაავადების, თუნდაც მის საწყის ეტაპზე და რამდენად საყურადღებოა ისინი პაციენტის მხრიდან.
კი ბატონო, ნამდვილად ბევრი პაციენტი, რა თქმა უნდა, ჩვენთანაც რომ მოდიან, მიმართავენ თვითკურნალობას ან რაიმე მცენარეული პრეპარატებით მკურნალობას, ხალხური მედიცინის მკურნალობას. ხალხური მედიცინას ძალიან დიდი დატვირთვა აქვს, რა თქმა უნდა, ბევრი დაავადების მკურნალობისთვის, მაგრამ წყლულოვანი დაავადების მკურნალობისთვის ასე ვთქვა ვერ გამოდგება ის და ვერ იქნება წამყვანი. რამე თუ პოლიეთეოლოგიური დაავადებაა, კიდევ გამიმეორებ და ერთ-ერთი ბაქტერია და თქვა მცენარეებით მხოლოდ მისი განკურნება შეუძლებელია. დამხმარე თერაპია, დამხმარე საშუალება, რა თქმა უნდა, შეიძლება გამოვიყენოთ. და ამიტომ დროულ ეტაპზე გამოვლენა წყლოვანი დაავადების არის ძალიან საყურადღებო. აი ჩივილებს, აი როგორც არის ტკივილი, განსაკუთრებით ტკივილი, როდესაც არის შიერზე ან ჭამამდე და როდესაც ჭამა შემდეგ ამსუბუქებს ტკივილს, ეს მიანიშნებს რო კუჭის წვენი დიდი რაოდენობით გამოიყოფა და ეს სიმჟავე, ასე ვთქვათ, მჟავა გარემო, ასე ვთქვათ, ჭრილობაზე რომ არილი დავაყაროთ რომ შევადაროთ, ეს მჟავა ხვდება იმ წყლოვან დეფექტს და ეს იწვევს ტკივილს და ში საკვები ამას აუმჯობესებს, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა განკურნება არ არის. იგივე რომ აუმჯობესებს ბუნებრივი ანტაციდის საშუალება, მინერალური წყალი ძალიან კარგია, კი ბატონო, მაგრამ ეს პროდროებითია და ეს არ არის გამოსავალი ნამდვილად და არ უნდა მოგვატყუოს. სადიაგნოსტიკოდ გამოდგება ეს, რომ ვთქვათ, მინერალურ წყალმა,
რადგან
სოდას ტესტერა ის მინერალ სოდას შეიცავს, გაანეიტრალა იგივე ის სიმჟავე და მოაკლო ის დაზიანება იმ წყლულს და ასე ვთქვათ ტკივილი გააყუჩა, მაგრამ ეს სიმპტომურია და ამან არ უნდა მოგვატყოს. შეიძლება შემთხვევაში ეს გაუყუჩებ, ან სოდას თვამენ, ან იგივე მინერალურ წყალს, რომელიც სოდას შეიცავს და ეს გადადებს ექიმთან ვიზიტს, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა ართულებს მდგომარეობას, მხოლოდ დროებით აყუჩებს.
და მეორეს მხრივ აი სოდასთან დაკავშირებით ბოლო ხანებში განსაკუთრებით ძალიან აქტუალური გახდა ამაზე მსჯელობა, თუმცა ისიც კარგად ვიცით რა ბედი ეწია იმ ექიმს, რომელიც პრომოციას აკეთებდა სწორედ ამ სოდის გამოყენებისას. მოდით ესეც გვითხარით და ვუთხრათ იმ სმენელს, რომელიც ასე ვთქვათ ბოროტად იყენებს აი ამ სწორედ სოდიან წყალს ძალიან ხშირად, რომელსაც თქვენ აღნიშნეთ, ხო, და აი ამ ტუტით ცდილობს განეიტრალებას იმ ჟავიანობის და რეალურად უფრო და უფრო ამძიმებს ამით მდგომარეობას.
ტუტით განეიტრალება მართალია, ეს უბრალოდ არის ქიმიური რეაქცია და დროებით შედეგს შეიძლება მიაღწიოს. მაგრამ ეს სოდა ხომ გასაგებია ნატრიაშCO3, ნატრიუმი შეიძლება დიდი რაოდენობით ამის მიიღება, სხვა არაფერი, შეშუპება ელექტროლიტების დისრეგულაცია და ბევრი სხვა დაზიანება
შეიძლება გამოიწვიოს.
კი, რა თქმა უნდა, რამდენჯერმე ეპიზოდად შეიძლება მისი გამოყენება და იგივე აკეთებს თქვა მინერალურ წყალს, მაგრამ რა თქმა უნდა, იქ დოზირებულად არის ამ სოდის შემცველობა, არ არის დიდი რაოდენობით და უშუალოდ სოდის კონცენტრირებულად მიიღება ეს ფოლსაზიანო ეფექტს გამოიწვიოს.
კი ბატონო, დიდი მადლობა და ბატონ გოჩა, აქვე არ შეიძლება შევეხოთ, როდესაც კუჭნაძლავის პრობლემებს ვეხებით, რაღაც თქმა უნდა ნაღვლის ბუშტის და რაღაც თქმა უნდა ღვიძლის პრობლემებსაც. აი ამ კონტექსტში მინდა კითხოთ, თქვენ ძალიან დიდი ხანია მუშაობთ, ძალიან დიდი კლინიკური პრაქტიკა გაქვთ ამ ხრივ, აი ღვიძლთან მიმართებაში რა საშუალებები არსებობს დღეს ღვიძლის დაავადებების და მოდით ესე ვთქვათ, მათ შორის ღვიძლის ძალიან რთული ონკოლოგიური დაავადების შემთხვევაში, ანუ რა შესაძლებლობებს იძლევა 21 საუკუნე და აქედან საქართველოში რა არის ხელმისაწვდომი?
ნაღვლის ბუშტის დაავადებებს ახასიათებს სიმპტომატიკა და ვთქვათ, ტკივილი აქვს, ვთქვათ, პაციენტ შეიძლება ეშინია, მაგრამ ეს არ არის ასე ვთქვათ იმდანაც საშიში, რა თქმა უნდა, ხა ისეთ შემთხვევაში თუ არ გართულ და ვთქვათ,
აბსესი ფლეგმონით
და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა, ყურადღება სჭირდება, მაგრამ ცუდია ის, რომ ღვიძლის დაავადებებს არ ახასიათებს სიმპტომატიკა, ანუ უსიმპტომოდ მიმდინარეობს ღვიძლის დაავადებები.
ამით არის სწორედ ვერაგი.
ამით არის ვერაგი აბსოლუტურად გეთანხმებით და არ მიმართავს, რა თქმა უნდა, ხა არ აქვს გამოვლინება, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ზუსტად აქედან გამომდინარე ვურჩევ ყველას, რომ უმნიშვნელო გამოვლინების შემთხვევაშიც კი, თუ ვთქვათ, დისკომფორტი მარჯვენა ფერთ ქვეშ, რაიმე დისკომფორტი მუცლის არეში, ოდნავ რაიმე მუქი შარდი სიყვითლე, თქვათ, კანზე ან თვალებზე, რომ მიმართონ ექიმზე, ჩაიტანონ უკვე ტესტები შესაბამისად კვალიფიციური.
მითუმეტეს არ შეიძლება მაპატიეთ, გაწყვეტინებთ, არ შეიძლება არ ვახსენოთ ამ შემთხვევაში, აი სწორედ სკრინინგის უნიკალური პროგრამა, რომელიც საქართველოში მუშაობს ძალიან წარმატებით და შესაბამისად ყველას აბსოლუტურად უსასრულოდ აძლევს შესაძლებლობას, თქვენთანაც ენმედიჩის არის ამის შესაძლებლობა, რომ ფაქტიურად გაირკვეს ხომ არ არის ინფიცირება ცე ჰეპატიტით და აქედან გამომდინარე უკვე თუ სხვა დაავადებაც არის, რა თქმა უნდა, ამ დაავადებებთან დაკავშირებითაც ექიმთან კონტაქტი შედგეს, ასე ვთქვათ. აი ამასთან დაკავშირებით სწორედ რაკიღა ღვიძლი ვახსენეთ, აი ეს მინდა კითხოთ, ღვიძლის სიმსივნური დაავადებების შესახებ რა შესაძლებლობებს ფლობს მედიცინა, თუმცა ვიდრე პასუხს გაგცემდეთ რეკლამაა ეთერში, სულ რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით, დაგველოდეთ.
გადაცემას პულსი წარმოგიდგენთ კომპანია ავერსი. ჩვენ გვესმის თქვენი მაჯისცემა. პულსის სპონსორია კომპანია ავერსი. თუ დაგიგროვდათ კითხვები თქვენი ჯანმრთელობის შესახებ, სანამ ექიმთან მიხვალთ, მიიღეთ კომპეტენტური პასუხები პროფესიონალი ექიმებისგან. ჩვენ გვესმის თქვენი მაჯისცემა. ყოველ პარასკევს 15 საათსა და 30 წუთზე რადიო ფორტუნას პირდაპირ ეთერში. გადაცემა პულსი თიკო დაბრუნდაშვილთან და ყველაზე კომპეტენტურ სტუმრებთან ერთად.
ბრუნდების სტუდიაში ჩვენ სტუმართან, კლინიკა ემედიცის პროფესორთან, გასტროენტეროლოგ გოჩა ბარბაკაძესთან ერთად. ბატონ გოჩა, საინტერესო მომენტში მოგვიწია საუბრის შეწყვეტა. მაშასე ღვიძლის სიმსივნური დაავადებები და შესაძლებლობები თანამედროვე მედიცინის საქართველოში, ამ ჩვენს კონკრეტულ შემთხვევაში, რა შესაძლებლობებს ფლობს თანამედროვე მედიცინა ამოთი?
სანამ ღვიძლის სიმსივნეზე ვისაუბრო, ორი სიტყვით შევეხები, თქვენ ახსენეთ, რომ სკრინინგის პროგრამა, ეს მეტად მნიშვნელოვანია და დღეისათვის საქართველოში მოქმედებს ცე ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამა და ეს ითვალისწინებს ასევე ანტისხეულების გამოვლენებას ცე ჰეპატიტის ვირუსის მიმართ. ამდენად, რადგან თქვით, რომ ღვიძლის დაავადებები ძალიან ხშირად უსიმპტომოდ მიმდინარეობს, ყველა ადამიანმა უნდა ჩაიტეროს, იმიტომ რომ რისკ ფაქტორი ყოველთვის არსებობს ცხოვრებაში და ყველა ადამიანმა უნდა ჩაიტაროს სკრინინგი, ანუ ცე ჰეპატიტის ანტისხეულების მიმართ. Ну, да дебити пасуги შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, შემდგომ გაგრძელდება უკვე დიაგნოსტიკირება და შემდგომ უფასო მკურნალობა. ეს არის პრობლემა, რომ ღვიძლის დაავადებები უსიმპტომოდ მიმდინარეობს და რომ გამოვლინება უკვე ძალიან ხშირად ღვიძლის ციროზია და არა მარტო ციროზი, არამედ უკვე არის ღვიძლის ჯდოვანი სიმსივნე.
პრაქტიკულად შეიძლება
და ამიტომ მისწრება ვადაზე ადრე ძალიან კარგია, მაგრამ როდესაც არის სიმსივნე, ამას ვერ გავექცევით, თუ ეს არის პირველადი თუ მეორადი ეგრეთ წოდებული მეტასტაზები, რომელიც ძალიან ხშირია, მეტასტაზების მესამედზე მეტი ზუსტად ღვიძლის მოდის, რამე თუ ძალიან ხშირია გადასროლილი მეტასტაზები ფსკილი ნაწლავიდან, ფსკილი ნაწლავის სიმსივნის დროს, ორ ნაწლავის კიბოს დროს, პანკრასის სიმსივნის დროს, ფილტვის სიმსივნის დროს და ბევრი სხვა ორგანოს, ასევე გინეკოლოგიური მანდილოსნებში სარძევე ჯირკვლის სიმსივნების დროს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი ამ სიმსივნეების, მეორადი სიმსივნეების დროს განსაკუთრებით უფრო ეფექტურია ეგრეთ წოდებული მოწვა, აბლაციური მეთოდი, ასე რომ ვთქვათ, გასაგებენაზე ეს არის მოწვა, რომელსაც ახორცელებს აპარატურა, არის რადიოსიხშირული აბლაცია და არის მიკროტალღური აბლაცია. ანუ შედეგი ორი ვერსია აბლაციაში ერთია, თუმცა რადგან ტექნიკა სხვადასხვა, იქ არის რადიოსიხშირული ტახტები ტალღები გამოიყენება უკეთ, ხოლო აქ გამოიყენება მიკროტალღური ტალღები, მიკროსიხშირული ტალღები და მისი ეფექტურობა უფრო მაღალია და შეგვიძლია ისეთი დიდი სიმსივნეებსაც მოვეროთ, როგორც რომელიც დიამეტრია 5 სანტიმეტრი.
აი მოვერიოთ რას გულისხმობთ ბატონ გოჩა?
ანუ ეს მეორადი სიმსივნის დროს თითქმის განკურნების ტოლფასია, რამე თუ მოახდენს მის აბლაციას, მის ფიბროზულ ქსოვილად გადაგვარებას, იმავე ადგილას უკვე სხვა მეტასტაზი აღარ წარმოიქმნება. თეორიული შანსი არსებობს, რა თქმა უნდა, სხვა ადგილას გაჩენის, მაგრამ იმავე ადგილას უკვე აღარ ჩდება. როგორც წესი, რაც არის მსოფლიოში დაკვირვება, ეს შედარებით ახალი მეთოდია მიკროტალღური აბლაცია, მაგრამ ჩვენს კლინიკაში უკვე წარმატებით გამოიყენება ის 4 წელია და იგივე ადგილას სხვა გადასროლილ მეტასტაზი აღარ წარმოშობილა. ასევე შეგვიძლია გამოვიყენოთ, რა თქმა უნდა, უგვიძლის ციროზის ფონზე განვითარებული უგვიძლოვანი სიმსივნის სამკურნალოდ. უბრალოდ აქ ცოტა რთულია, რადგანაც უკვე უგვიძლის ციროზულად არის გადაგვარებული და ციროზ მოგეხსენება დახასიათებს. ანუ მთლიანად დიფუზურად შეცვლილია უგვიძლის ქსოვილი ფიბროზით, დარღვეულია, შედედება კოაგულოგრამა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თუმცა მიუხედავად ამისა, ერთეულ სიმსივნეებს, უგვიძლოვან სიმსივნეებს, ანუ პირველად სიმსივნეებს შეიძლება მაინც ვებრძოლოთ აბლაციის საშუალებით და განსაკუთრებით ეფექტურად გამოვიყენოთ მიკროტალღური აბლაცია.
ძალიან საინტერესოა და რაც თავარია ძალიან მნიშვნელოვანი და ესეთი ნიშანდობლივი დახმარება ამ შემთხვევაში ძალიან ძიმე კონტინგენტის პაციენტებისა და შესაბამისად ალბათ ამას მართლა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და აქვე არ შემიძლია ისე დავასრულოთ საუბარი რომ არ კითხოთ იმ ტესტზე რომელიც თქვენთან ტარდება კლინიკაში ინტოლერანტობა საკვების ზოგადად და აი ამასთან დაკავშირებითაც გასტროენტეროლოგს ვერ გავუშვებ სტუდიიდან ეს კითხვას რომ არ დაგისვათ ანუ აი რომ განგვიმარტოთ რას გულისხმობს და ვისთვის არის ძირითადად მიზა შეწონილი აი ამ ტესტის ჩატარება.
გეთანხმებით, ნამდვილად ასეა. ძალიან ბევრი პაციენტი არის ჩივილით, ზოგადი ჩივილით, ასე ვთქვათ. დისკომფორტი მუცლის არეში, ასე ვთქვათ, არ არის ძალიან ძლიერი ტკივილი, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მაინც ტკივილი არის, ხშირად დიარეა, შებერილობა, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ვერ ხდება ვერიფიცირება. ვთქვათ, შეიძლება იყოს ნაღვლის ბუშტის პრობლემა, კი ბატონო, მაგრამ იმკურნალა, მაგრამ ეს გრძელდება პრობლემა, გრძელდება სიმპტომატიკა. ვთქვათ, თუნდაც ყულოვანი დაავადება, ან გასტრიტი, იმკურნალა, მაგრამ გრძელდება პრობლემა. არ არის კონკრეტულად რომელიმე მსხვილი ან წვრილი ნაწლავი ხაიმე ორგანული დაზიანება, ჩატარდა მკურნალობა, მაგრამ გრძელდება პრობლემა და საკმე გვაქვს საკვების ინტოლერანტობასთან, ანუ გასაგებანაზე რო ვთქვათ, რაიმე საკვების აუტანობა ვერ ინელებს, რაიმე ფერმენტი აკლია ორგანიზმს, უფრო ხშირად არის ლაქტოზის, ანუ რძის შაქრის აუტანობა, ანუ რძის პროდუქტების მიმართ და არის ფრუქტოზის აუტანობა, ანუ სადაც ფრუქტოზა არის დიდი რაოდენობით, ეს არის ტკბილი ხილი. ძალიან ხშირი ეს არის, თუმცა არ არის ვთქვათ ნაკლებად კვერცხის მიმართ ვთქვათ ინტოლერანტობა, თევზის მიმართ ინტოლერანტობა, კაკლის, ნიგვზის ან არახისის მიმართ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი აქ გვეხმარება ზუსტად ძალიან ძნელია მის დიაგნოსტირება, ხომ ხო შეიძლება ემპირიულად დავაკვირდეთ და ნუ რამდენი ხანი უნდა გამოვრიცხოთ რომელიმე პროდუქტი, რომ არის თუ არა ეს პროდუქტის მიმართ აუტანობა,
თუ გამოვრიცხოთ საკვების სტაციონში. ყველაფერი ძალიან რთულია, ხო?
ძალიან რთულია. ამიტომ ეს არის ტკეთდება ტესტი, აუ რა თქმა უნდა, რომელიმე პროდუქტის მიმართაც არის აუტანობა, ორგანიზმი გამოიმუშავებს მის მიმართ იმუნოგლობულინეს, ანუ სპეციფიკური იმუნოგლობულინეს და ანტისხეულები გამომუშავდება და ზუსტად ამაზეა დამყარებული ამ ტესტის ვერიფიცირება, რომ რეაქციის არსი ამ შემთხვევაში რომ ანტისხეულები აღმოვაჩინოთ ამ პროდუქტის მიმართ, რომელიც მიმართაც არის აუტანობა.
აი ამის შემდეგ, როდესაც ეს კვლევა ჩატარდება, უკვე ფაქტიურად
ჩატარდება, უკვე გვეცოდინება.
ტესტს ვიცნობთ უკვე სახეს.
ის მიმართ, ის პროდუქტის მიმართ, კაზეინის ყველის მიმართ, რომელიც ყველშია, ფრუქტოზის მიმართ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ძალიან მინდა რომ ურჩიო პაციენტებს გაიკეთონ საკვების ინტოლერანტობის ტესტი, თუ კი აქვთ აღნიშნული სიმპტომატიკა და არ არის დასმული დიაგნოზი. ეს ძალიან მოგვეხმარება, ვთქვათ, აღნიშნული სიმპტომატიკის და პრობლემის გადაწყვეტაში.
და ერთი კითხვაც თუ შეიძლება ინტოლერანტობასთან დაკავშირებით, ძალიან ხშირად არის ხოლმე ეს გავრცელებული მოსაზრება, თითქოს ის არასდროს არ გქონია და ეხლა რატომ ექნება. ესეთი მოსაზრებაც არსებობს ხოლმე. აი ამასთან დაკავშირებით რა შეიძლება?
აქაც მართალბზანებით არსებობს თანდაყოლილი, მაგალითად ვთქვათ, ხორბლის, ასე რომ ვთქვათ, გლუტენის მიმართ ინტოლერანტობა, ეს არის გივე ცელიაკია, ასე დავადება, ეს თანდაყოლილია უფრო ხშირად და სწორედ ბავშვებში გამოვლინდება, ძალიან იშვიათად ახლა მოზრდილებში, რა თქმა უნდა, 40 და 50 წლის ასაკში ყოფილა შეძენილი, მაგრამ თანდაყოლილია და აი ასევე საკვების მიმართ ტოლერანტობა იშვიათად უფრო თანდაყოლილია, მაგრამ ხშირად შეძენილია ზუსტად და ამიტომ არ ყოფილა, მაგრამ არის რაღაც ასაკში გამოვლინდა და ამიტომაც არის ზუსტად ეს უნდა ტესტმა დაადგინოს და დაამტკიცოს.
და ესეც განმომარტოთ მსმენელს, თუ შეიძლება რას მოიცავს ტესტი, ანუ ხომ არ არის ეს რაღაც ინვაზიასთან, ტკივილთან და ასე შემდეგ დაკავშირებული?
დიახ, მართალია, ანუ ეს ტესტი თქვათ არის ცალკე ლაქტოზისა და ფრუქტოზის ინტოლერანტობის ტესტი, სუნთქვითი ტესტია სრულიად მარტივი, მაგრამ ეს მხოლოდ ლაქტოზას და ფრუქტოზას მიმართ გააღეს ინტოლერანტობას, მაგრამ ზოგადად აი თქვათ 245 პროდუქტის მიმართ ინტოლერანტობა შეიძლება დავადგინოთ ჩვეულებრივი სისხლის ანალიზით, ასე რომ თქვათ
მარტივი ელემენტები
იღებენ და იქ ანტისხეულებს განსაზღვრავს ეს რეაქცია, მაგრამ პაციენტისთვის ეს არაინვაზიური მეთოდია.
ძალიან საინტერესო და ძალიან რაც თავარია სასარგებლო ინფორმაცია მივაწოდეთ, ვფიქრობ ჩვენ მსმენელს, რისთვისაც მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ბატონ გოჩა. მსმენელს კი შევახსენებ, რომ სტუდიაში ჩვენთან იმყოფებოდა კლინიკა ენმედიცის გასტროენტეროლოგი პროფესორი გოჩა ბარბაკაძე, ასე რომ იყავით ჩვენთან ერთად ჯანმრთელობის ხაზზე, გვისმინეთ ფორტუნაზე, გვიყურეთ ტელეკომპანია პულსის ეთერში და რაც თავარია ჩვენთან ერთად იფიქრეთ ჯანმრთელობაზე კარგად და ჯანმრთელად ბრძანდებოდეთ. ნახვამდის.
Pulse-ის სპონსორია კომპანია Aversi. Თუ დაგიგროვდათ კითხვები თქვენი ჯანმრთელობის შესახებ, სანამ ექიმთან მიხვალთ, მიიღეთ კომპეტენტური პასუხები პროფესიონალი ექიმებისგან. ჩვენ გვესმის თქვენი მაჯისცემა. ყოველ პარასკევს 15:00-სა და 20:00-ზე რადიო ფორტუნას პირდაპირ ეთერში. გადაცემა Pulse, თიკო დაბრუნდაშვილთან და ყველაზე კომპეტენტურ სტუმრებთან ერთად.